Un, protams, ka tas ietekmē ne tikai mūsu, bet tas ietekmē visas Eiropas Savienības ražotājus, un nekā laba no ražotāja viedokļa tur nav. Jo palielinās konkurence gan Latvijas tirgo, gan arī visos pasaules tirgos, jo mēs jau tāpat kā mūsu kaimiņi, poļi, vācieši, dāņi, meklējam jaunus tirgus. Krievijā vairs nav, meklējam jaunus, un tajās izstādēs un pasākumos visi stāvam blakus stendos un meklējam atrast kaut kādas jaunas iespējas saviem produktiem. Un Krievija mums, protams, ir nozīmīgs tirgus, jo pagājušajā gadā tie bija 30% no kopējās eksporta vērtības, jeb vairāk kā 650 miljoni. Tur vēl nebija iekšā zivis, kas tagad ir parādījušās ar citu kaut kādu aizliegumu formu. Nu, tas nozīmē, ka tiešām ir jādomā, ko darīt un kā darīt. Bet tas jau arī nav nekāds jaunums, nekāds izbrīns, kā ar Krieviju tā mēdz būt un tie pasākumi, šādā vai citā formā vienmēr ir notikuši, un tie uzņēmumi meklē jaunus tirgus. Un tagad ir nu, uzdevums viņiem pielikt plecu un palīdzēt to darīt, jo nu, citas iespējas jau principā nav. Kāpēc tie aizliegumi, kāpēc tās sankcijas, nu, tā ir cena par demokrātiju, Eiropas vērtībām un citām lietām, kur mēs esam kopā solidāri ar Eiropas Savienības valstīm, vienīgi sakarā ar to, ka mēs esam tuvāk, fiziski tuvāk Krievijas robežai, ka mums ir kopēja nepārāk draudzīga pagātne, mēs esam vieni no lielākiem cietējiem šai sakarā. Un tad vienīgais, ko varētu darīt, kam daudz aktīvāk un vairāk mēģināt pierādīt Eiropai, ka mēs neciešam solidāri, tāpat kā jūs visi, mēs ciešam daudz vairāk un ka varbūt mums pastāv iespējas saņemt arī lielāku Eiropas atbalstu.